Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Ir iki rinkimų liko mažiau nei 2 mėnesiai, bet išėjus į gatvę jų nesijaučia. Nėra mitingų, reklamų, agitatorių, net kandidatai kažkur slapstosi, nebent iki laidas ateina. Šansas sutikti gyvą kandidatą panašus kaip sutikti dinozaurą. Todėl lieka remtis radijų, televiziją ir kitą žiniasklaidą. Ten politologai ir ekspertai komentuoja, kas ką pasakė, kas į kokią koaliciją jis, kokią programą vykdys. Iš pirmo žvilgsnio bus galima padaryti racionalų sprendimą. Tačiau ar taip, remdamiesi politologų ir ekspertų nuomenėmis, iš tiesų esame laisvi? Ar viešoji erdvė nėra a priori prisotinta simpatijų, antipatijų, kurios dar labiau iškraipo žmonių valią? Kokie tada lieka būdai susidaryti nuomonę apie kandidatus ir jų programas? Ir apskritai, ar galima kalbėti apie objektyvų kampanijos nušvietimą? Taigi mes šiandien ir pabandysime pasišnekėti, ar rinkimų kampanija nušviečiama objektyviai, ar mus iš esmės komentatoriai, apžvalgininkai, politologai objektyviai apšviečia vis dėlto, kas ko vertas valdžioje ir kas ko vertas siekdamas valdžios. Apie tai šiandien mūsų laidoje. Ir šiandien pas mus Mindaugas Lapinskas, viešų ryšių ekspertas, Virgis Valentinevičius, Mykolo Riomerio universiteto politologas ir Liepa Želnienė, portalo 15min.lt aktualių skyriaus redaktorius. Sveiki, ponios ir ponai.
Sveiki.
Mindaugai, čia jums vis kyla tos mintis apie tai, kad subjektyvų Lietuvoje yra viskas, kad visi politologai, apžvalgininkai politikos yra subjektyvus ir jie dėsto tai, kas kalba patogiai apie savo simpatijas, nepatogiai apie galbūt žmonės, kuriems nepatinka ir taip toliau. Nu, iš tiesų, žmonės turi visi savo nuomonę turėti ir gal iš to, kad jų yra daug tų politologų, apžvalgininkų, galima susidaryti bendrą vaizdą objektyvų iš jų dydžio, iš to.
Na, gal čia taip per drąsiai pasakyta, kad labai daug tų politologų, jeigu pasiklaustum žmonių, kokius jie politologus ar apžvalgininkus mato, tai tikriausiai užtektų vos ne vienos rankos pirštų jums visiems suskaičiuoti, tie, kurie vaikšto iš vienos laidos.
Tiek susintetinti ir užtenka informaciją.
Čia galimas daiktas, kad ne visi politologai kelia ragelį, kai jiems skambina žurnalistai ir todėl tie, kurie jau atsilepia ir seka tas naujienas, tai jie kalba. Bet aš sakyčiau, problema galbūt, kaip jūs pasakėte, čia yra ne tiek pats tas subjektyvumas, kiek tai, kad Lietuvoje labai smarkiai bandoma, na, iš vienos pusės sako visi savo nuomonės, iš kitos pusės tai bando maskuoti kažkokią objektyvumo kaukę arba bando rodyti, neva tai jie analizuoja, neva tai vertina, neva tai pasveria visus už ir prieš argumentus, nors praktiškai labai dažnai pamatai žmogaus komentuojančio rinkimus ar ten rezultatus ar kažkokius pajudėjimus politinius pavardę ir jau gali pasakyti daugiau mažiau, ką tas žmogus pasakys. Bandymų yra, žinoma, daug. Teoriškai kalba kokia nors vyriausia rinkimų komisija ar ten organizuoja žiniasklaidos priemonės debatus ir nenori nušvietinėti ryškiausių žmonių, ką jie siūlo, ką jie nori padaryti. Tačiau iš kitos pusės, jeigu išstotų koks nors net ir prezidento kandidatas, aš jau nekalbu apie kokius nors savivaldybių kandidatus, kurie iškelia kažkokias drąsias idėjas, žiniasklaida jų bijo ir bijo būti apkaltinti neobjektyviais, neva tai šališkais ir tokiu būdu viešoji erdvė tampa visiškai skurdi. Na, pasižiūrėkime rinkimai čia už kiek, už 7 savaičių. Kuo skiriasi vienas nuo kito Vilniaus mero kandidatai? Nu, jeigu tu Facebook'e neseki ir nežiūri ten tų jų, ką jie rašo, tai praktiškai viešoje erdvėje tu nieko nesužinosi, kuo vienas iš kitų skiriasi. Todėl tie rinkimai tampa tam tikra loterija ir čia mes save apgaudinėjam tik tai sakydami, kad mes neva tai objektyviai arba racionaliai pasirenkame.
Yra norinčių oponuoti, Liepa?
Nu, aš tai taip ne visai sutinku. Dėl merų rinkimų, dėl savivaldybė rinkimų apskritai, tai aš sutinku, kad yra beprotiškai sunku padengti visą tą masę kandidatų tiek į merus, tiek į savivaldybių tarybas. Aš jau nekalbu, nes dabar, na, klausimas net ar patys
18 kandidatų mes čia galvojam apie tam tikrus debatus, bet
Zimens
kurios visus, tai čia viena mieste
tai tiesiog,
kur jūs sutalpinti visus.
Net vieno miesto kandidatų sunku išvardinti, aš nekalbu apie tai, kad
įsiminti.
Pasižiūrėtume į tai, kas ypač svarbu bus, tai yra į regionus, ar ne? Ir tada mes matome tą kompleksinę problemą, nes regionuose žiniasklaida yra silpna. Iš principo, savivaldybių rinkimai yra jų darbas. Yra regionų žurnalistų darbas padengti savo sritį, kurie tikrai supranta, apie ką kalbam apskritai, kas yra aktualu tuose miesteliuose, mažesniuose. Tikrai mes iš Vilniaus čia visi nežinosim, ten nežinau, Prienų kasdienybės realijų ir ko tų merų apskritai paklausti, ir ne, kas ten yra svarbu. Nu, mes negalim apriepti visos Lietuvos taip jau puikiai nuostabiai. Tai va, čia yra problema, nes na, tikrai labai didelis chaosas pačioj rinkimų sistemoj, tais visuomeniniais komitetais, kurių be proto daug ir ten susekti, kas su kuo yra. Nu,
kurie labai gerai, kad atėjo pagaliau.
Pagaliau, netgi aš pasakysiu, atsidarius VRK puslapį, kad rinkėjas, kuris nori sužinoti, ar ne, atsidaręs rinkimų komisijos puslapį šiuo metu negalėtų surasti normaliai visų sąrašų ir kandidatų biografijų ir viso kito. Nors liko 7 savaitės, kaip jūs sakote. Tai ar čia yra žurnalistų problema, ar čia yra platesnė problema, kad net tam pačiam žurnalistui kiekvieną atskirai reikėtų googlinti susiradus pavardes per 2 skirtingus sąrašus, nes vienam sąraše yra rinkimų komitetų nariai, o kitam visai kitam puslapyje netgi reikia ieškoti partijų sąrašų, kurie netgi vėlgi nėra nuo vieno iki ten 30 ar kiek ten jų keliama. Turiu galvo eiliškumo, kuris pirmas tame sąraše irgi nėra dar iki šiol. Tai ar čia yra tik mūsų problema dėl savivaldybių rinkimų, aš nežinau.
Irgi, jūs visus pažįstat, pavyzdžiui, kandidatus į Vilniaus merus?
Kiek reikia, pažįstu.
Kiek reikia.
Nebūtina pažinti tų, kurie neturi jokių šansų. Bet vėl, aš pirmiausia, pirmai pradžiai nesutikčiau, kad mes jau nieko taip nežinom apie tuos Vilniaus mero rinkimus. Tai yra pakankamai aišku, kad yra 2 lyderiai šiuo metu.
Kurie čia
Šimašius ir Zuokas. Ir yra keli dar kandidatai, kurie taip įvairiom priemonėm arčiau, toliau ir panašiai. Bendrai bložas tas paveikslas žinoma. Ir, bet vat, ką Liepa sako, kaip žurnalist, praktikuojantį žurnalistę, iš tikrųjų, Vilniuje sėdinčiam žurnalistui. Ir iš karto problemos kyla, aš sakyčiau taip dar, didžiosiuose miestuose, Panevėžys, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, mes dar žinom daugmaž, kas vyksta mero rinkimuose, savivaldos rinkimuose, o jau provincijoje, iš tikrųjų, kas vyksta Jurbarke, žino tik taip Jurbarko žemiečių draugijos nariai. Ir Jurbarko gyventojai dalis. Tai taip šita problema yra. Bet aš sakyčiau, kai klausimas keliamas, kad yra daug subjektyvumo ir reikia objektyviai, nu, vėl, čia tas objektyvumo ginčas žurnalistikoje, sakant, klasikinis, bet šiaip jau objektyvus gali būti ponas Dievas, nu, šitas Josifas Stalinas irgi, jisai buvo objektyvus. Ta prasme, įsivaizduoti, kad yra kažkokia teisinga tvarka ir ją galima kažkaip atrasti ir paskiau įdiegti ir viskas bus gerai, nu to nebus. Yra tie patys tas pasvaizdas apie mero rinkimus, jisai klostosi iš, sakant, yra konkretų žurnalistai, kurie kiekvieną savaip supranta, reiškia, kas yra objektyvų žurnalizmas. Jie, taip sakant, jeigu žurnalistas padarus ir profesionalus, jis vadovaujasi tiesos paieškos principai ir rašo, kiek galėdamas, taip sakant, kiek tai įmanoma ir panašiai.
Bet tai, irgi fiziškai vat, apimti 18, pavyzdžiui, apie susipraštinėti laidą sukviesti yra neįmanoma.
Fiziškai tai Liepa pasakė, kad tos problemos yra, bet kas padoriam ir profesionaliam žurnalistui labiausiai trukdo iš tikrųjų nušviesti tos pačius rinkimus ir politiką apskritai. Tai pirmas dalykas, reiškia, yra, taip sakant, įvairiuose žiniasklaidos priemonėse tiesiog žurnalistų laisvės laipsnis yra labai skirtingas. Ir yra, taip sakant, ypač senosios žiniasklaidos tarpe yra priemonių, kur kur mes žinom klasikinius pavyzdžius, kaip sakysim, kaip kas vyko Tomkaus Respublikoje, kai buvo Pakso kampanija. Tai ten kalbėti apie objektyvų kampanijos nušvietimą nereikia, nes yra savininko interesai ir yra, nu, tai, kitaip sakant, yra tiesiog pirkta žiniasklaida.
Daug tokios dar jūsų akimis liko žiniasklaida.
Regionuose tai va, būtent čia yra.
Regionuose yra dar labai daug ir regionuose pirktos ir priklausomos žiniasklaidos yra labai daug. Na, Vilniuje padėtis yra tikrai pagerėjus, bet ne tiek, kiek galėtų. Ir iš principo takoskyra yra labai aiški. Ta žiniasklaida, kurią valdo užsieniečiai, plus nacionalinis transliuotojas. O visur kitur, taip sakant, mes klasikinių pavyzdžių rasim iki šiol. Dabartinėse dviejose didžiausiose korupcijos bylose yra žiniasklaidos dėmų. Yra MG Baltic, taip sakant, žiniasklaidos vaidmuo, perkant politikus ir darant įtaką politikai, nu ir Gedvido Vainausko atveju. Sakant, yra vėl stambus ir įtakingas žiniasklaidos savininkas, kuris teisiamas už ne bet kokį kyšį, bet politinį kyšį. Kitas punktas yra, vėl, jis susijęs su pirmuoju. Tai yra mūsų politinių kampanijų reguliavimo, reguliuojantis įstatymai, VRK įstatymai. Yra iš principo, aš taip įtariu, kad taip sakant, senosios savininkų kartos yra įpirštas VRK kažkada dalykas, kad rinkimai tai yra laikas, kai politikai turi susimokėti. Ir iš principo, reiškia, pasiekta buvo taip, kad bet koks pasirodymas žiniasklaidoje politikų yra politinė reklama ir todėl už ją turi susimokėti. Arba eikite į valdžios organizuojamus labai nuobodžius ir neįdomius debatus. Toksai reguliavimas, kai vėl objektyvumo vardan šitas reguliavimas yra, kad visi turėtų nevalygius šansus ir panašiai. Ir tada normalus žurnalistas, kuriam iš visų prezidentų kandidatų normaliai gali būti įdomus 3-4. Kas atsitinka? Jisai priversas kviesti visą stadioną kandidatų ir pokalbis su jais yra beprasmiškas, nes jis gali būti apkaltintas bet kokio kandidato, kuris nepakvies, kad jis yra neobjektyvus ir neduoda šanso
čia
kitam.
Čia vakarykščių debatų, tarp taip, kitko, problema, nes taip, du kandidatai.
Kiek jūs pakvietėt vakar?
Mes kvietėm, ne mes šiaip VDU organizavo su akademiniu politologų klubu šitus debatus Kaune ir buvo problema dėl būtės
salės dydžio.
Jeigu žino tokius kandidatus apskritai, kad jie veržiasi tuose debatuose dalyvauti, tai automatiškai būtų prailginę trukmę, ar ne? Antras dalykas, turbūt nežinau, kiek žmonių Lietuvoje iš tikrųjų tiki, kad jie asmenys surinks parašus ir kad tai nebus laiko gaišimas. Ir tarkim, jeigu mes 15 minučių kvietė visus kandidatus į prezidentus į studiją, turėjom normalius pokalbius ar ne, pristatome juos, tai aš tam tikrą prasme matau laiko gaišimą dirbant su tais kandidatais, kurie 99% nesurinks tų reikiamų parašų.
Laukite būtės laiškų, kaip sakome, artimiausių metų Liepa. Padarom pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį, rinkimų kampaniją nušviečiamo objektyviai, apie tai šiandien šnekamės, įvairių čia yra kampų, kalbant apie rinkimų kampaniją, suvaržymai arba prievolės ir tas yra kraštutinumai, kurie kartais, kaip čia žodis yra gražus lietuviškas, susina rinkimų kampaniją dėl to, kad dėl apribojimo arba dėl prievolių, sakykime, kviesti visus kandidatus tiesiog žiniasklaidos priemonės apskritai nedaro debatų, nes nukurtų juos visus sukviesi. Vien tik, sakykime, viename mieste kandidatuojančius 18 kandidatų į merus, pabandyktų sukviesti, kokios čia studijos reikėtų. Įsivaizduokit, čia sėdint 18 žmonių per valandą, ką jie čia galėtų pasakyti. Ir ką jie, išėjtų tik visi nepatenkinti, dar labiau.
Prasmingas pokalbis realiai yra neįmanoma.
Tai akivaizdu, kad yra problema. Ką su jie daryti, dar čia kol kas matyti reikėtų dar diskutuoti. Tai mes, bet mes nebe tai, aišku, diskutuojam, čia su VRK matyti reikėtų ir su įstatymų leidėjais daugiau diskusijų apie tai. Mindaugas Lapinskas, viešųjų ryšių ekspertas, Virgis Valentinavičius, Mykolo Romerio universiteto politologas, Liepa Želnienė, 15 minučių portalo redaktorė. Mindaugai, tai reaguokit toliau dėl to, kad iš tikrųjų čia iškeltos mintis, jog nu, viskas yra taip, kaip yra.
Čia, žinoma, didelė dalis tiesos yra ir čia sunku yra kaltinti žurnalistus apie tai dėl to, kad čia neva tai jie verda šitą košę. Žinoma, šitas reguliavimas, aišku, tie, kas tas žiūri žinių radio transliaciją, tai jie gali pamatyti Virgį Valentinavičių įsisegusi neužmirštuolę ir iš karto akivaizdu, apie ką jisai kalba ir kokį jisai požiūrį atstovauja. Liepa galbūt...
O ką neužmirštuolė jums, aišku, aš bandau suprasti.
Aš
noriu pasakyti, kad neužmirštuolė yra konservatorio ženkliukas.
Čia, kadangi Raigardas sakė, kad reikia truputį žibalaičio į diskusiją įpilti, tai aš ir šiek tiek šliukštelėjau. Bet... Pasižiūrėkim, šiaip jau tai tikriausiai kelias, na čia susiję dvi problemos. Viena problema yra tai, kad tiek politikoje, tiek žiniasklaidoje yra kultivuojamas tam tikras mitas, kad demokratijoje yra teisingi sprendimai ir yra neteisingi sprendimai. Toks yra ganėtinai biurokratinis požiūris, kad neva tai galima surasti sprendimą, kuris patenkintų visų reikalavimus, galima nustatyti teisingą mokesčių sistemą, galima nustatyti kokią nors teisingą investicijų skatinimo programą, galima nustatyti teisingą poliklinikų ar ten mokyklų pertvarką, kurie atsižvelgtų į visus interesus. Šitų dalykų nėra ir viskas tas yra subjektyvu, priklausomai nuo politinių preferencijų, vertybių ir tų, kurie priima sprendimus pasaulėžiūros. Tai. Iš kitos pusės ir todėl būtent dėl to, kad yra šitas mitas apie tai, kaip yra viskas teisinga, dėl to žiniasklaida bet kokį politiko pasisakymą kviečia įvertinti politologą ar ekspertą, kuris paaiškina iš tikrųjų, ką tas žmogus nori padaryti.
Tai jums kliūna tie vertinimai.
Žinoma, netgi jeigu taip prisimenant...
O tai kaip kad... jūs neturėtų būti iš viso jūsų akimis žiūrint politologų ekrane? Jokių...
Lietuvoje mano galva vis tiek yra ganėtinai smarkiai supainioti žanrai. Labai dažnai politinėje diskusijoje yra pakviečiami kandidatai ar politikai. Šalia pasodinamas politologas, kuris ar ekspertas, kuris realiai už nieką neatsako, kuriam yra labai patogi pozicija, nes jisai gali kritikuoti ir aiškint, koks jisai yra protingas, o kiti neva tai nesupranta šitų dalykų. Ir šitas mitas kultivuojamas, šitas kultas apžvalgininkų, neva tai ekspertų, kurių ekspertiškumas pasireiškia tuo, kad jie keuras dienas seka portalų naujienas ir bent jau žino, kas vyksta, tai profanuoja šiek tiek tą demokratiją, siaurina pasirinkimą ir realiai užima eterį
užtvindydami politikų kandidatą. Yra, nes aš taip įsivaizduoju, nu tiek, politologas, jųgi darbas yra domėtis politinėms struktūromis, politiniais programomis įvairiomis ir taip toliau. Ir dabar net katilą parduoda. Tai reikalingas, koks tai aiškintojas o šitoje vietoje.
Aš norėčiau iš karto, taip sakant, užprotestuoti pagrindinę mintį, kad bet koks papildomas aiškinimas, jisai kažkaip gali profanuoti demokratiją. Tai greičiausiai yra priešingai. Aš sutinku, kad yra daug painiavos įvardinant politologus, apžvalgininkus ir panašiai. Nes pats žodis politologas, jisai suponuoja, kad čia vadovaujamasi kažkokiu mokslu. Tai grinų politologų, kurie viešoje erdvėje iš tikrųjų komentuotų, yra tikrai nedaug. Ir nu, va, man į galvą ateina Mažvydas Jastramskis, kuris visada stengiasi pagrįsti savo komentarus argumentais būtent apie tyrimų, politikos mokslo ir panašiai. Bet dauguma yra apžvalgininkai, kurie reiškia savo nuomonės, bet informuotas nuomonės. Ir aš nematau tame nieko blogo. Blogai yra tai, kad jie vadinami politologais. Aš, pavyzdžiui, save vadinčiau apžvalgininko, nors mane Musnickas ką tik pavadino politologu, bet aš jau pavargau ginčytis, nes žurnalistų paprastai neteikia ypatingos reiškinio tam skirtumų. Tarp politologo ir apžvalgininko. Bet taip, apžvalgininkai yra subjektyvus Ir taip, nu, aišku, man yra keista matyti, kad taip sakant, neužmirštuolė ženklas, jisai tapatinamas su kažkokiomis pažiūromis, taip sakant, bet kuris socdemas gali šitą dalyką paneigti, įsisekdamas tą neužmirštuolę. Tai yra tikrai viršpartinis
tai
dalykas.
Daro,
ir sausio 13 yra absoliučiai viršpartinis dalykas ir nenorėčiau, kad kažkas galvotų kitaip. Bet, reiškia, kita vertus, aš taip sakant, visi žino, kad aš esu labiau konservatyvių pažiūrių žmogus. Ir
o tai jums dabar, trukdo tai, ar ne, dabar, objektyviai žvelgti?
Dabar be partinės priklausomybės ir vėl ir niekas nesitiki, o aš ir nenorėčiau komentuoti tai, kas vyksta iš kažkokio kitokio požiūrio taško. Nes čia Mindaugas pageidautų, kad būtų vaikščiotų kažkokie tai sterilizuoti žmonės, kurie atsiribotų nuo bet kokių pažiūrų, jokių neužmirštuolių ir kurie, vėl, taip sakant, objektyviai, nu tai yra kaip Dievas aiškintų viską, tai būtų viena problema, kad visi, taip sakant, aiškinimas būtų vienas teisingas, visai aiškintų vienodai. Ir čia mes turėtume kalbėti ne apie objektyvumą atskirų žmonių, bet apie visapusiškumą komentarų. Kad jeigu yra konservatyvus komentatorius, tai prieš jį turi stovėti ir būti lyginami su socdemo komentatoriais kairesnių pažiūrų ir panašiai ir panašiai. Turi būti požiūrių įvairovė ir jinai susiklosto ir jinai tikrai duoda paveikslą ir iš skirtingų žmonių komentarų mes galime geriausiai vertinti, kas vyksta.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, dabar naujausius žinias po pertraukos pratęsim. Tęsime, tai yra pokalbė rinkimų kampanija nušviečiama objektyviai, apie tai šiandien šnekamės Mindaugas Lapinskas, viešų ryšių ekspertas, Virgis Valentinavičius, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas, nes
apžvalgininkas
ir komentatorius. Liepos Želnienė, 15 minučių žurnalistė ir irgi politikos apžvalgininkė. Galima sakyti taip, nes apžvelginėja politiką ir rašo straipsnius. Tai trūksta, šiaip, Virgis sako, trūksta, aš taip suprantu, ir politologų Lietuvoje. Vat kaip žurnalistai renkasi, sakykime, ir žurnalistai jaučia, kuris kam čia atstovauja, kuris kairesnis, dešinesnis, kaip čia ir
tas... Jaučia, nes žino, ir apskritai, iš tikrųjų...
O nuo ko tai priklauso, kairumas, dešinumas, pavyzdžiui?
Tai kartais tai tiesiog yra... politinė priklausomybė yra Lietuvoje politologų, mokslininkų, kurie patys priklauso partijoms, arba yra politologų, kurie dirba visuomeniniais padėjėjais Kauno mero, ar ne, arba Seimo pirmininko Algis Krupavičius, kur iškart žinai, plius minus, ką jis pasakys, kaip kad jūs ir sakėt. Ir taip, bet man atrodo, kad svarbu
nors dabar
yra...
tekstai jo labai smerkiantis Krupavičius yra Skvernelio.
Čia dalis plano, Gudraus.
Čia jisai gali
organizuoti.
Nes buvo kažkaip anksčiau tokie švelnesni valdančių ašingi tekstai.
Gal tiesiog žmogus dabar... jaučia, kad, kaip čia pasakyti, jo... bendradarbių kadencijos eina į pabaigą ir reikia šiek tiek sudaryti objektyvaus politologo įvaizdį. Bet aš manau, kad yra sąžininga pasakyti skaitytojams arba žiūrovams, su kuo tu iš tikrųjų kalbi ir kad tas žmogus, tarkim, arba priklauso partijai, arba dirba su to politiku, ar ne. Na, duoti tą, kaip sakant, background arba tą šiek tiek žmogaus biografiją bent keliais sakiniais arba bent porą žodžių. Tiesiog pristatyti, kad jis atstovauja tam kampui. Ir tada, aišku, kalbinti kitą pusę, ar ne, arba kitų pažiūrų, nujaučiamų pažiūrų politologą. Kita vertus, na, iš tikrųjų, aš turbūt nežinau, už ką balsuoja. Ten, tarkim, aš nepasakyčiau taip lengvai, už ką balsuoja Ainė Ramonaitė arba tas pats Mažvydas Jastramskis, nes jie duoda pilos moksliškai pagristos pylos visiems. Nežinau, mano toks...
Vadinasi, įspūdė. Galima rasti taip jau, jeigu objektyviau...
Manau, kad taip, jeigu tie politologai arba apžvalgininkai nėra, na, iš tikrųjų susiję su kažkuo, ar ne, tuo tarpu aš nepasakyčiau, vat, kad tai nėra Monaitė arba Mažvydas Jastramskis arba tas pats net Tomas Janeliūnas, nepasakyčiau, kad jie konkrečiai susiję su viena politinė jėga.
O svarbu, jūsų akimis svarbu yra išlaikyti objektyvumo kriterijų politologo, ar ne? Ar vis dėlto geriau gali jisai pripažinti, kad yra toks, ir rizikuoti, kad visos jo apžvalgos ir vertinimai bus paskui sakoma, ai, čia šitas mes žinom.
Klausimas, kuo jis nori būti, tai yra, jeigu nori žmogus būti tik mokslininku, tai tada geriau tą objektyvumą stengtis išlaikyti. Jeigu žmogus nori būti apžvalgininku ir tuo pačiu dalyvauti, tarkim, politikoje, nes tokių variantų irgi yra, ir tai tikrai nėra blogai, nes žmogus ateina su politiniu išsilavinimu politika, kas yra šiaip, aš visai mėgčiau tą variantą, kad tokių būtų daugiau, tai kodėl ne? Nu, aš nematau tame labai didelės problemos, man atrodo, svarbu yra žinoti, kam tas žmogus atstovauja.
Čia kitas niuansas yra, ir čia Liepa dar pavartojo tą žodį apie tai, kaip politologai ar koks nors Mažvydas Jastramskis duoda pylos Gabrieliui Landsbergiui ar Kirkilui ar dar kažkam. Tai. Čia vėlgi, man atrodo, siejasi su to pačiu mentalitetu įsivaizdavimu, kad yra kažkoks teisingas sprendimas, ne va tai politologiškai teisingas sprendimas ir čia kaip turėtų būti ir dėl to tas, kas netitinka šito dalyko, jisai gauna pylos.
Bet viešųjų ryšių ekspertai irgi lygiai taip pat vertina politikų veiksmus, ar ne? Ir
nežinau apie, ar nežinau, ką kiti daro. Kai buvau jaunesnis ir mažiau patyręs, tai vertindavau dabar, manau, labiau vertinu, ar tie įsivaizduojami tikslai gali būti pasiekiami ir ką tikriausiai žmogus nori pasakyti.
Taip, bet būtent tą patį daro ir politologai.
Bet čia be vertinimo apie tai, ar tai yra teisinga, ar tai nėra teisinga. Nes kiekvienas iš mūsų turim tam tikras pažiūras ir jomis mėginti skiesti savo vertinimus, tai čia tik tai dar labiau pila žybalo į šitą problemą.
Taip sakant, aš nesutinku su Mindaugo principiniu nesutikimu, kad žmonės gali turėti pažiūras. Taip išeina. Visos gyvenimo spalvos atsiranda apskritai iš pažiūrų. Tai pirmas dalykas, kurį galima būtų padaryti, tai labai aiškiai skirti tas sąvokas. Kas yra politologas ir kas yra apžvalgininkas. Politologas labiau orientuotas į mokslą, o apžvalgininkas labiau į tam tai nuomonę, bet ne bet kokią, bet informuotą nuomonę. Ir, taip sakant, remiasi, vat, kaip Lievas sako, žino, pavyzdžiui, tiesiog pažįsta tą lauką, gali, žino, ko tikėtis, iš ko ir panašiai. Tai yra patirtis ir informacija, kurios pagrindu jau galima daryti vertinimus, galima komentuoti ir panašiai. Bet vėl, tai, kad politologai vadovaujasi mokslu, nereiškia, kad jie visi pusi į vieną dūną. Vėl, moksle yra konkuruojančios teorijos, yra skirtingi tyrimai, yra įvairovė. Ir vėl, mokslininkai, taip sakant, vadovaudomis vien tik mokslo domenimis, kaip jie tai mato ir supranta, jų nuomonės taip pat bus skirtingos. Ir tik tais vienas gyvenimiškas dalykas yra, taip sakant, klasikinėse brandžiose demokratijose, nu, sakysim, kiek tai matai, vat, CNN, televizija arba BBC. Tai arba Fox News. Tai 90% komentatorių yra žurnalistai ir tai yra nuomonės, ir būtent informuotos nuomonės. Yra ir mokslininkai vienas kitas pastai. Nu, Fox News jau greičiausiai mokslininkų nebėra, bet dauguma yra žurnalistai. Ir vienas dalykas, kuris pastoviai daromas, tai iš tikrųjų, kad būtų skirtingos pusės prie to paties stalo, nes klasikinis suskaidimas ekrano CNN yra vedėjas iš vienos pusės, Republican leaning, linkstantis į respublikonus, analitikas iš kitos pusės, liberalus žurnalistas ir panašiai.
Galit pasakyti, tai, kuris dabar žurnalistas linkstantis, pavyzdžiui, valstiečių pusė yra, gali tokių rasti, sakim, arba gali, linkstantis į kokį,
gali,
nežinau,
jų yra, jie nelabai...
Daugimas guoga toks.
Taip.
Žurbai smarkiai.
Jie nelinkia afišuoti, nežinau, save, kas. Jie mažiau linkia afišuoti save negu tie, kurie yra, bet jau yra. Ir va, tas pats Saulius Skvernelis, jisai pasirodo labai patenkintas Tomu Dapkumi. Tai yra tokių žmonių. Bet vėl, paprastai, ir tas politikos komentavimo fenomenas, vėl, normalioje demokratijos šalyje yra labai svarbus. Yra Amerikoje komentatorių yra, nežinau, 10 tūkstančių. Yra komentariatas. Ir amerikiečiai nepavarksta žiūrėti politinių ginčių laidų. Tai klasikinė mano mėgiama McLaughlin Group, tenais būtent formatas laidos yra, kad yra McLaughlinas, vedėjas, labai kietas, labai griežtas, labai senoviškas, ir iš vienos pusės du komentatoriai iš liberalios spaudos, iš kitos pusės du komentatoriai iš konservatyvios spaudos. Ir laida eina 30 metų ir niekam niekada nenusibosta. Ir vėl, ten nuomonės yra super subjektyvės visada reiškiamas. Petas Buchananas, vienas iš nuolatinių dalyvių tokios laidos yra. Bet kadangi labai aišku, kas kokias pozicijas užima, jie moka ginčytis tarpusavyje, visada sužinai, ką nors naują. Komentavimas yra esminis dalykas, iš tikrųjų, instrumentas padedantis įsigilinti, kas vyksta. Ir vėl, Lietuvoje, aišku, yra trūkumų, kuriuos mes čia vardinom, bet šitas dalykas irgi vyksta ir jis yra svarbus.
Lietuvoje yra dar vienas labai didelis trūkumas, kad čia praktiškai tapo gėda tapatinti su kažkuria politinė jėga ir tapo populiaru, arba tokia jau tradicija susiklosti, kad ta politinė jėga, su kuria tapatinamasi per kiekvienus rinkimus keičiasi, ar ne, piliečių pačių, ir po pusmečio jie visi stengiasi pamiršti, už ką apskritai balsavo, nes jiems pasidaro vėlgi gėda. Tai čia yra problema, kad žmonės patys yra tiek subjektyvus, kad, na, nepasirenka normaliai tos politinės ideologijos arba politinės krypties, kurią jie mėgsta ir neišlaiko tų savo pažiūrų, ir tai vėlgi susiję su ta pačia edukacija, sakyčiau, kad, na, politika darosi kaip keiksmažodis Lietuvoje, kas apskritai yra, na, mūsų tragedija, mano galva, iš demokratinės valstybės.
Čia, man atrodo, mūsų ginčas gal nebūtinai apie tai, nebūtinai jisai yra iš tikrųjų. Aš manau, kad idealių variantų, na, galbūt kas nors galėtų būti objektyvus, bet to niekada gyvenime nebus. Ir čia naivu labai tikėtis, kad kas nors galėtų pasakyti, kaip ponas Dievas, apie tai, kaip čia yra viskas teisinga ar neteisinga. Problema šiokia tokia su demokratija yra būtent, kai nėra tos atsvaros ir balanso, kai dominuoja vienas diskursas, o dažniausiai tas diskursas dominuoja toks, na, natūralu visiškai, yra pliekiami valdantieji, buvo pliekiami konservatoriai, pliekiamas Butkevičius, pliekiamas Skvernelis. Žmogui, kuris nepasišventęs politikoje, kuris neseka visą laiką tų naujienų, jam visada atrodo, įsijungus ar televiziją, ar atsidarius portalą, kad valdžia vėl padarė ne taip. Yra kažkoks geras sprendimas, o valdžia štai padarė ne taip. Ir ilgainiui šitas transformuojasi į nepasitikėjimą valstybe, nepasitikėjimą institucijomis. Klausiam apie tai, ar vyriausybėje sugeba priimt kompetentingus sprendimus. Ne, nesugeba, nesgi pasižiūrėkit, ir tas sukritikavo, ir tas sukritikavo, ir tas sukritikavo, ir tas. Ar yra kažkoks sprendimas, na, nebent tik tai gera valia žiniasklaidos priemonių redaktorių tikriausiai, kad būtent visada būtų atsvara ir kad būtent tai būtų deklaruojama apie tai, kad tai yra mano požiūris. Taip, aš šitą išmanau, manau, kad tai yra geriausias būdas, bet automatiškai būtų kitas žmogus, kuris sakytų, o aš manau, kad turėtų būti kitaip.
Nu, yra siūlytų įsėmė, kurie siūlo 50% naujienų būti, kad būtų gerų. Tai vat, apie tą galima kalbėti.
Taip sakant, pats žmonių nepasitenkinimas valdžia minėtas. Ar tai yra blogis? Man atrodo, būtų žymiai blogiau, jeigu 100% žmonių būtų 100% patenkinti valdžia. Tai tada mes grįžtam 50 metų atgal ir tada realiai visi buvo patenkinti valdžia. Tai, taip sakant, tas rutininis nepasitenkinimas, burbėjimas yra sudėtinė demokratijos dalis ir fundamentali jos prielaida. Ir todėl visi reikalavimai, va tų, ką Raigardas priminė, pozityvių žinių ir panašių dalykų, jie iš karto, nu, purto, kad mus nori nutemti atgal. Reiškia, kai visi buvo patenkinti. Vėl, sakant, aš nematau kitokių mechanizmų, kaip kas gali, kaip natūralaus augimo. Reiškia, yra nepasitenkinimas ir nepasitikėjimas institucijomis. Kitam tikro laipsnio yra labai sveikas dalykas, kuris nuolat nuolat reikalauja iš institucijų, nuolat reikalauja iš valdžios pasitempti ir daryti tai, kas priklauso. Žinoma, taip sakant, mes žinom ir daug neiracionalios kritikos ir panašiai. Bet vėl, galbūt žmonės, burbančių žmonės, negalima, taip sakant, visą atsakomybę suversti jiems. Jeigu, sakysim, opozicinės partijos nesugeba formuluoti ir artikuliuoti kažkokios aiškios alternatyvos. Vėl, taip sakant, kai jie nesulaukė pagalbos iš viešosios erdvės, o iš tikrųjų, o kas yra tie gerieji variantai? Kaip yra, taip sakant, pozityvus nušvietimas neatsiras iš procentų reikalavimų, kad turi būti pozityvus nušvietimas. Pozityvios idėjos, jos irgi atsiranda konkrečių žmonių galvose. Tai jeigu tų idėjų trūksta viešoje erdvėje, jeigu mes,
arba jos niekinės yra visiškai.
Stoka talentų, stoka sugalvoti ką nors, stoka talentų artikuliuoti ir komunikuoti šituos dalykus, tai, tai yra problema.
O dar kitas dalykas, jeigu tai rinkimų laikotarpiu, tai neduok Dieve ta gera mintis šovė kandidatui, nes, nes jeigu apie ją parašysi, jau taps reklama
politinė, už kurią gausi baudą. Pati prielaida, kad nepasitenkinimas ir nepasitikėjimas yra 100% blogai, aš tikrai nesutikčiau su tuo. Yra, taip sakant, yra sveikas laipsnis šito dalyko, aišku, bėda, kad kartais pradedam karščiuoti.
Kaip sakė Tomas Jeffersonas kažkada, tai parodykit man šalį, kurio laikrašiai pilni gerų naujienų ir aš pasakysiu, kad aš toje šalyje kalėjimai pilni gerų žmonių. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, rinkimų kampanija nušviečiama objektyviai, apie tai šiandien šnekamės. Mindaugas Lapinskas, viešųjų ryšių ekspertas, Virgis Valentinavičius, Mykolo Romerio universiteto politologas, Liepa Želnienė, 15 minučių žurnalistė. Tai baigiant mūsų vis tiek pokalbį, apibendrinant, aš kaip suprantu, iš to, kas čia buvo kalbėta, problemų, tai rinkimų kampanija iš tikrųjų yra. Ir galbūt kažkokių tobulinimų, pataisimų, įstatymų ar nežinau ko pasirinkimų, tų pačių patarimų renkantiesiems kokių nors galbūt, tai nežinau, kas čia Mindaugai.
Čia mano gal kaip ir pradėjom pačioj pokalbio pradžioj, yra ganėtinai daug nesubalansuotų dalykų. Iš vienos pusės rinkimų įstatymas bando kažkaip tai riboti agitaciją, riboti, identifikuoti, kas yra agitacinė medžiaga. Na, pats juokingiausias, ko gero dalykas yra, kai reikia ant didžiulio reklaminio stendo kažkur ten apačioj užrašyt, kad tai yra rinkimų agitacija apmokėta iš ten kandidato kažkokio tai sąskaitos, na, pamėginkit važiuodamas automobiliu pamatyti iš kieno ten sąskaitos sumokėta, bet jeigu tu šito neparašysi, oponentas apskūs ir tada bus įvairiausių problemų. Kai tuo tarpu koks nors neva tai nepriklausomas žmogus, kur nors Facebook'e, na, pasižiūrėsim, kuo čia dar gausis, kada pareis visokie influenceriai ir pradės agituoti už vieną ar kitą kandidatą, už pinigus ar tai ne už pinigus, kaip ten visa tai bus reguliuojama. Turbūt išeitis būtų liberalizuoti šitą dalyką, duoti kuo daugiau laisvės tiek žurnalistams, tiek redaktoriams pasirinkti pašnekovus, nušvietinėti rinkimų kampaniją, bet taip pat reikėtų daugiau duoti laisvės ir susijusios su rinkimų kampanijų finansavimu. Kad kandidatai galėtų, jeigu manęs kas paklaustų, ką ten daryti, tai dabar jie gali rinkti po ten 12 eurų aukas, galima būtų drąsiai tai kelti iki, pavyzdžiui, 100 eurų aukų, tam, kad jie turėtų daugiau pinigų, tokiu atveju jie galėtų, taip, jie galėtų televizijų užsakyti reklamą, taip, jie galėtų užsakyti internete reklamą.
Vėl išsikreipti, kas daugiau turi pinigų, tiesiog užsakinėtų.
Tiem kandidatam, aš jas sakyčiau, tiem, kurie iš tikrųjų turėtų aiškia platforma, aiškia idėja, kuri uždega žmonės, jie turbūt surinktų pinigų. Pasižiūrėkim, moka žmonės Patreonuose už turinį, aukoja pinigus, taip kad šita kultūra ateina ir geros idėjos jos jau ne vien tik tai oligarchų pinigais bus finansuojamos toliau.
Aš sutinku su pirmu teiginiu, kad liberalizuoti, ta prasme, iš tikrųjų žurnalistam reikia gražinti teisę rinkti, su kuo kalbėti ir kaip, nes reikia griauti tą prielaidą, kad bet koks žurnalisto pokalbis yra apmokėtas ir kad tai yra
politinė reklama.
Kaip tą padaryti? Kitas dalykas, ir aš čia manau, kad kaip tik kampanijų finansavimo liberalizavimas, jisai eitų prieš šitą dalyką, nes vėl atverti kelią dideliem pinigam, tai vėl, taip sakant, papildomą motivaciją tiem dinozauram, nesažiningiam savininkam iš to uždirbti, jeigu yra daugiau pinigų, tai, taip sakant, publika ras būdų, kaip juos pasiimti. Ir pasiimimas dabar vyksta per rinkimų nušvietimo reguliavimą, kuris yra visas žurnalisto nenaudai, žiniasklaidos savininkų naudai ir greuna dialogą kaip tokį, apskritai, diskusiją laisvą greuna. Ir aš čia viena pagrindinių problemų yra iš tikrųjų iš naujo apsibrėžti, kas yra politinė reklama. Nes šitos nesąmonės, kurios dabar vyksta, jos vyksta todėl, kad mes, kas yra politinė reklama? Jeigu, taip sakant, VRK nusprendžia, kad Naisių vasara nėra politinė reklama, o bet koks pasirodymas kandidato
Landsbergio šokis yra reklama,
jo,
ne?
Per pas kokį nors Jakilaitį dar kur nors jau yra reklama, nu tai prie tokio politinės reklamos supratimo, tai gali daryti, ką nori. Tai tada VRK, reiškia, kuri dabar jau aiškiai rodo, kad yra, taip sakant, visi sprendimai į vieną pusę, Tai vienai turi laisvas rankas interpretuoti šitos dalykus kaip tik nori. Tai viena pagrindinių problemų ir kažkaip depolitizuoti VRK. Nes kol VRK bus iš principo vienos politinės jėgos rankose, tai atsipakant, reguliavimo bazės, kuri būtų subalansuota ir iš tikrųjų nesuvautų vienos politinės jėgos, nu, mes neturėsim.
Aš to vietą irgi labai sutikčiau su to požiūriu, kad reikia leisti daugiau. Tai yra ne tik žurnalistams gal leisti daugiau rinkti, su kuo kalbėti ir kaip kalbinti, bet ir politikams leisti daugiau reklamuotis ir na, iš tikrųjų naudoti tas visas šiuolaikinės priemonės, kurių dabar sukontroliuoti bus neįmanoma. Tai praktiškai Sizifo darbas yra užsibrėžtas, tarkim, žiūrėti, ką kas parašė Facebook'e, nu, aš neįsivaizduoju, kas gali tai aprėkti, kas gali tai suskaičiuoti, tai gal geriau tiesiog nevarkim
ir todėl pavojinga
paleisti pinigus. Daugiau, ar ne? Ir tai nekainuoja kažko labai daug, kiek tai...
Bet pasižiūrėkim, bet kokiu atveju dabartiniai visam šitam medija peizaže, tai atsiranda vis daugiau tų įvairiausių priemonių. Ir pavyzdžiui, sakykim, Didžiojoje Britanijoje, kur televizijos reklama politikams rinkimų kampanijos metu yra labai griežtai kontroliuojama, kadangi ten yra gana liberalūs įstatymai pinigų pritraukimo, tai politikai naudoja išorės reklamą, naudoja stendus, jų gyvenimo ciklas yra netoks kaip pas mus, kad pakabini stendą ir 3 mėnesius kabo portretas su pavardė, bet jie naudoja tos stendus arba kažkokius tai tokius aktyvius veiksmus gatvėse tam, kad būtent sukelti žmonių reakciją, kad būtent perduoti kažkokią žinią. Šitiem dalykam reikia pinigų. Su dabartinėmis galimybėmis kandidatai, jie neturi, tie, kurie neturi draugų žiniasklaidoje, televizijose, arba patys nėra šou žvaigždės, jie perduoti savo žinią, kokia jinai graži bebūtų, jų galimybės yra labai labai ribotos.
Na, taip sakant, kūrybiškumas įveikia viską ir Lietuvoje, reiškia, kandidatai visiškai be pinigų kartais labai gerai pasirodo ir išnaudoja tą pranašumą, kad jie neturi pinigų. Bet mano galva, Didžiosios Britanijos atvejis nėra labai tinkamas. Pirmas dalykas, pas juos rinkimų kampanija yra mėnuo. Antras dalykas, pas juos pasirinkimas, reiškia, yra 2,5 partijos ir pasirinkimai labai aiškus. Reglamentavimas labai aiškus. Pinigų rinkimas yra visiškai skaidrus. Mes žinome, reiškia, kas kiek gavo iš ko pinigų tiksliai iki cento, iki penio, Didžiosios Britanijos atžvilgiu. Pas mus yra kitaip. Pas mus visą laiką buvo problema juodų pinigų, darbo partijos buhalterijos byla, reiškia, joje, reiškia, juodi pinigai partijos kasoje 3 kartus viršijo oficialius pinigus. Ir tie visi pinigai buvo panaudoti žiniasklaidoje. Dabar visuomeniniai komitetai, apie kuriuos kalbame, yra visiškai nekontroliuojami finansų prasme. Ir dabar mes turime populiariausią Lietuvoje merą Matijošaitį, apie kurį nieko blogo niekada nerašo Kauno spauda. Reiškia, įsikūnė jūsų svajonė, vat, pozityvio žinio. Ir tai yra nevaldomų finansų pasiekmė.
Dar vienas būdas yra čia naujas, nežinau, ar ne naujas, pakliūti į visas laidas, tai užsiregistruoti visuose įmanomuose rinkimuose. Yra
tokių kandidatų.
Jo, ir tada tu privalai kviesti visur ir žiūri, jis ten kandidatas ir į merus, ir į prezidentus, ir vis tiek, nu, kažkur
spaudė. Na, Raigardai, bet tai ką jiems daryti? Jie neturi pinigų, jiems
bet na, reikia nesiruošia dalyvauti rimtai, tai jo ruošiasi Seimo rinkimams.
Tu renkies dalyvavimą, renkies veidą. Aišku, renkies veidą ten, kur tave parodys. Tai nesvarbu, ką tu ten darysi ir kokiuose rinkimuose, bet tai yra viena iš komunikacijos būdų. Bet būtent aš manyčiau, kad jeigu tai būtų leidžiama rinkti nedidelėm sumom, tai tokiu būdu žmonės galėtų tas idėjas tikrai pritraukti daugiau pinigų. Dabar aš gaunu, sakykime, Facebook'e gausybę laiškų su prašymu paremti šitą sąrašą, pasirašyk už ten šitos kandidatų iškelimą, šitos. Jeigu manęs paklaustų, ar aš bent 1 eurą aukočiau tokiems sąrašams, atsakymas ne. Man netgi euro būtų gaila, todėl kad jiems nereikia idėjų. Jiems užtenka arba valstybinio finansavimo, kas partijų atveju, arba tai yra tiesiog senas geras pasakymas, aš esu įžymus, duok man pinigų.
Ne, bet crowdfunding, reiškia, rinkimas iš pinigų iš žmonių tiesiogiai, tai tvarkoja, visas šitas dalykas yra gerai, bet esminis dalykas yra skaidrumas. Tai Patreonas ko geras, kad visi žino, kas kiek gauna ir galima atsiskaityti. Bet blogiausia yra, kad tas pats Karbauskis, reiškia, tie milijonai, kuriuos išleido Naisių reklamai, reiškia, filmui, kurie ėjo 5 metus. Ką jie įtraukti į jo rinkimų kampanijų finansus? Jie nėra įtraukti į rinkimų finansus. Ir čia prasideda problema.
Gerai, problemų čia matyti daug yra, apie jas dar mes ne vieną kartą kalbėsime. Kol kas tiek, laida baigėsi. Ačiū visiems uždėmesi, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.